Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Иртәгә хәтер һәм кайгы көне. Бөек Ватан сугышы башланганга 81 ел. Узган ел Татарстан телерадиокомпаниясе, Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды һәм халыклар дуслыгы йорты белән берлектә халкыбызның күренекле вәкилләре 1941 елда туган якташларыбызга башланган гаилә бәйрәме үткәргән иде. Хәзер игътибарыгызга аның кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез.
Әйе, 1941 елның 22 июнында халкыбыз сабан туйларын үткәреп, җәйге җаваплы эшләргә әзерләнгән мәлдә шундый кайгылы хәбәрне ирештерәләр. Бик күпләр сабан туе мәйданыннан ук яу кырына китеп бара. Сугыш елларында Татарстаннан 700 меңгә якын егет һәм кыз фронтка китә. Һәм аяныч, аларның яртысыннан артыгы туган якларына әйләнеп кайтмый.
Безнең Татарстаннан 100 меңнән артык егет һәм кыз орден медальләр белән бүләкләнгән. 188 кеше Советлар Союзы герое һәм 49 каһарман Дон ордендарының тулы кавалеры булган. Алар да Советлар Союзы героена тиң шәхесләр.
Шәһит киткәннәргә мәңгелек дан. Алар рухына дуга кылыйк. Сәхнәгә Мәскәү һәм Киров районнары баш имам хатыйбы Рамазан мәчете хәзрәте Рамил Мурадымовны чакырабыз.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب والحمد لله يا رب العالمين إله من الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربنا يا رب العالمين شوش كنردا ونشوش الساعات لردا وكل مشكرا آيات لربزنا Зикрларыбызны укылган Коран аятларын барша кимчилек хаталарын гафу иткән хәлдә кабулларын кылсан идин. Я Раббым Аллаһ Таала хасыл булган әҗр савапларын хаслап әйтеп, иң әвәл дустыңа, хабибыңа Мухаммад алейхи салату ва салам рух шарифын айрыштырсан идин. Әтиебез адам, әниебез хавадан алып, бүгенге көнгә кадәр килеп киткән барша пәйгамбәрләрнең Әулияләрнең, зәһидләрнең, габитләрнең, барша мөэмин мөэмина, муслим муслима кардәшләребезнең рухларына ирештерсән идең. Ва хассатан Я Раббым Аллаха Таала, бийк ватан соғышында шәһид булып киткән, ватанын, гаиләсен, якыннарын, илен саклап шәһид булып киткән һәр бер бәндәнен, Я Раббым Аллаха Таала, рухына рухи азык, рухи бүләк күчтәнәш булып йөрешсен. Гынахларын, хаталарын гафу айлап, изгелекләрен кабулларын кылып, Я Раббым Аллаха Таала яткан каберләрен дженнет нигъмәтләрдән, дженнет бакчаларыннан булуын насип ояса айласан идән. Я Раббым Аллаха Таала һәр беребезне, якыннарыбызны, гаиләләребезне афатлардан, хәсрәтләрдән саклап, яклап, канлы көннәрдән, сугыш көннәрендән саклап, Я Раббым Аллаха Таала исәнлектә, иминлектә, тынычлыкның, иминлекнең кадерен белеп, шыкрана кылучылардан, бердәм тату яшәүчеләрдән, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле бәндәләрдән булуын насип әйләсән идән. Аллаһумма я Аллаһ, тормыш юлларыбызда, җиргән юлларыбызда, ватаннарыбызда, Я Раббым Аллаһы Тәгалә тынычлыкны, иминлекне биреп, якыннарыбызны, гаиләләребезнең тормыш юлларда Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт фәрештәләренең юлдаш булуын насип әйләсән идән. Аллаһумма Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар ва хшурна йаумал киямати магал абрар. Аллаһу акбар. Аллаһ Тәгалә кабулларын кылсын. Рухлары шат булсын.
Рәхмәт Рамил әфәндем.
Казанның Мәскәү һәм Киров районнары баш имам хатибы Рамазан мәчете хәзрәте Рамил Радымов булды.
Дәгәрбез барып кичтен авыр туфраклары җиңел булсын иде дигән тилектә без кичәбезне дәвам итәбез. Рәзин әфәнде, менә сугыш елларын искә алу белән күпләрнең күз алдына фронттагы хәбәрләрне, җиңү һәм югалтуларны җиткерүче көчле тавыш иясе Юрий Левитан килеп баса. Сез гомерегез буе тавыш белән ишеткән кеше. Радиода матур-матур тапшырулар яздырып, халыкка җиткерәсез. Әйтегезче, бармы бүген дә андый көчле, дәртле Левитанга охшаган тавышлар?
Әлбәттә, Татарстан дәүләт радиосында һәр вакытта да көчле, матур тавышлы дикторлар эшләгән. Ә инде алар да Левитан кебек Бөек Ватан сугышы елларында яу кырындагы хәбәрләрне, хезмәт фронтындагы хәбәрләрне халыкка үз вакытында түкми, чәчми җиткергәннәр. Мин инде үзем бергә эшләгән дикторларыңны телгә алыйм. Айрат Арысланов, Эльс Гаделев, Фуат абый Галимуллин һәм аларның укучысы узак еллар Татарстан радиосында диктор булып эшләгән, аннары Татарстан Республикасы Министрлар Комитеты каршындагы архив идарәсен җитәкләгән тарих фәннәре кандидаты Данил Исмагыйль улы Ибраһимов.
Внимание, говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня 4 часа утра немецко-фашистские войска вероломно без объявления войны атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Милеуша ханым, Орша яқларында туып, Сопа яқларында шәуші Милеуша Рамазанова болды.
Ал қысларыңыз, құрметті достар, сізіне бүгін мұндай матур жырлар әлі көп күте. Милеуша ол талантлы еш башқарушығына түгіл, әйіраткан жыршы біз, бүгінге қунағы біз, Шамил Ахмаджановның яқташы да әлі. Рәхім етіп қаршалығыз, сәхнеде 1941 ел баласы, Татарстанның қалық артисті Шамил Ахмаджанов.
Ağlar arkasına kaydım sevip Qarlar bulunar Vardı əvvəl hissini Orada dırğa suymadı Qaytardı ahır cismimi Yetimlikler mine Lissede öz işlerin Erkur ve kimlikler mine Lissede öz işlerin Erkur ve kimlikler mine Utte indi ul zamanlar Aştılar şul aştevi Uyulasa bul günlerin Dikdişte kurgen tüşkevi Derse de kulakanlarım Olmadı, batırmadı Kaldı dürt yağın Yalıkın yakmadı, yandırmadı Kaldı dürt yağın Yalıkın yakmadı, yandırmadı Bu sebepten anladım Min ituğan zirin
Рахмет бик зур Татарстанның халык артисты Шамил Ахмаджанов.
Шамил агай, бүтән халкыбыз халыкара хатын-кызлар бәйрәмен каршы алырга әзерләгән чакта 7 март көнне 1941 елда дөньяга килгәнсез. Сез ишле гаиләдән, апаларыгыз илле дә сөенгәндер мөгаен.
Сөенгәннәр, хәтта берсе артык кашык туды дигәндә. Әти үлгән 6 бала бер әнигә сөйләргә дә бар.
Шамил абый, менә шул бәйрәм алдыннан туганган микән? Я булмаса әтигез мулла булгангамы? Сез әниләргә, хатын-кызларга илаһи затлар итеп карыйсыз. Аеруча хөрмәт белән карыйсыз. Шулай бит.
Аллага шөкер. Хатын-кыз булмаса дөнья булмаганда булыр иде. Дөньяның тоттыгы бит аның хатын-кыздан. Белә башлаган вакытта зур авылда безнең курсап ишмакта ирләр санаулы гына иде. Хатын-кызлар иде инде. Хәерчелек, ачлык. Аллага шөкер, әни абыстай булгач, әти минем указлы мулла булган. Мин бу юл белән китмәгән дә булыр идем, әлбәттә. Әгәр дә дөнья үзгәреп китмәгән булса,
мулла булырыгызмы?
Әлбәттә, телевидениегә баргачыннан мөфти Тәлгат килгән сорашуга, Мөхәммәт абый Мәхтиев килгән, Мөхәммәт абый белән бик яхшы без дуслар инде, ул бит Казанбашта ул укытырга килде, патрус формасында, киемнәрендә килде, ул бик яхшы хәтерлим. Аннары Лилия апа килде, менә шуннан тормыш корып киттеләр, аларның тарихлары минем бит бөтенесендә күз алдымда. Авырлыкны Аллага шөкер күрдек. Түздек, түзгән йөрәккә. Рәхмәт хатын-кызларга, бөтенесенә шушы мин дуалар белгәч, Аллага шөкер, авылда туктаталар ие, кеше хәзрәт дип, шушыннан дуа укыттыралар ие. Кайсы ипи пешергәченнән, ипи алып килә торганнар ие. Бөтенесе күз алдында. Аллага шөкер.
Һәм сез, үзегез кебек үк моңлы балалар да үстердегез. Әйдәгез, без хәзер кызыгыз Шулпанны сәхнәбез түренә чакырыйк та, сезне тамашачылар янына озатып калырбыз.
Рәхмәт.
сағынмас кешілер болмас сағынсаң да іздейді сағынмас кешілер болмас сағынсаң да іздейді
Татарстанның атқазанған артисті
Шолпан Бақшанова.
Рахмет, Шолпан.
Бек зор рахмет сізге.
Мұхтарым жамағат, ихтибар еткен сіздер. Шамил абай, хатын-қызлар, әнилер турында бек жылы сөзлер айтты. Сәйдапа Зияддинова, танылған шағира, прозаик, эссер язушылар бірлігі ағзасы Сәйда Зиялы, Татарстанның отқазынған мәдениет қызметкәрі, Сажида Сүлейманов есімдегі премия лауреаты. Рахметтік Сәйдапа. Ол да 1941 жылда дүнияға келген.
Қадірлі қонақлар, құрметті милләттәшләрім, мен шушы яшқа жетіп, сіздің қаршыға шығып, сөз сөйлеуім бүгін өзі зор бақыт. Әтейден біз дүрт бала қалғанбыз. Енді қазір мен өзім ғана. Ең бірінші өзім турында сөйлегенше, әтейім турында айтпақшы болам. Менің әтейім Исмағилов Закир, 13 жасынан мәдреседе оқи, Қазан мәдресесінде бірелерінен оқырға, ол өзі Тілеші районы Шетка ауылынан. Һәм шушы мәдресені тәмамлағаш, ол русский татарский школы була, анда Фатиха Мирханнар оқыта, ол шулар біле таныша, һәм ол арада дүнияда революция була, Қазаннан чехларны қуып шығаралар, һәм әтей фарсы, ғарәп, орыс тілләрен бик яхшы һәм әйбәт сөйләшкәнгә күрә, дини белеме булганга күрә, аны бик тиз генә Урта Азияга басмачылар белән көрәшкә заталар. Ул шунда 9 ел хезмәт итә, Бишкектә яши. Һәм 1927 елны гына үзебезнең авылга Шәткегә әйләнеп кайта. Айлә кара, менә без булабыз. 14 елдан Бөек Ватан сугышы башлана. Сугышның иң авыр көннәрендә, иң читтен коралсыз, инде дошман Мәскәүгә җиткән вакытта, Тула өлкәсендә, Титиево дигән авылда бик каты көрәш бара шушы авыл өчен. Шушында әтинең янына снарят килеп шартлый, һәм аның ике аягында бот төбеннән үзә. Әтим минем шушы Титиево авылында туганнар каберлегендә. Без дүрт бала қалдық дейді. Мен өзімнің туған күніме атап, туған күн деген шиғыр яздым. Бүгін мен шошы шиғырны өзім үшін түгел. Өзім кібік яшташларыма бағышлап оқисым келе. Мен 1941-де мартының 27-сі. Қары кеткен тау бетінен көтеріле жер ісі. Зәп зәңгәр күк құшағында құяш күлә, елмая, илге қайтқан сиыршықлар ұрын жая ұяда. Сулар түшкен қар астыннан, гірләуіклер жырла баққан, шунды матур бұл ертеді әнемен алып қайтқан. Ғажайып матур күн болған ол, мартының 27-сі. Әр кім сайын сәлем берген, сап хавалы, яз жилі. Иләргә дә кергән ул җил, йөргән гел кылач җәеп, күгәршендәй гөргөр килгән әти дә кылачланып. Белми бит ул, нәкъ өч айдан бөтенләйгә китәчәген. Әнине тол, безне инде үксез ятим итәчәген. Ә бүгенгә бездә бәйрәм, мартның 27-се. Табында бәби яшлары тәмле-тәмле хуш исле. Үш ай бик тез узып киткән, мул табыннар онытылган, кайгы тиеп сугыш килгән, бәхетсезлек шушы елдан. Минем күңелем һәр чак моңлы, ятим бала булгангадыр. Күз яшенә тергәннәр бит 41-дә туганнарына. Бишекләре кайгы булган 41-дә туганнарның. biz 41-нче елны туган балалар, авылда туган балалар, һәммәбез дә кырда үстек, басуда үстек. Безне бәби арбасына салып, я ул фанерадан ясалган була иде, я ул кабык арба була иде. Шуша арбага пәрдә каплап, безне кигәүннәр ашамасын, озын бернәр ашамасын дип, авызыбызга имизлек салганнар инде, ипиләре булган кеше, ипи шәйнәп салган, бәрәңгедән салганнарда без кырга әниләр белән эшкә киткән. Без алар белән чәчү чәчкән. Без алар белән ута-утарга барган көне буе. Без алар белән уракка йөргән җәй буе. Һәм кыш көне без инде әлбәттә бәрәңге алырга йөргәнбез. Бераз исәя төшкәч, тәпи киткәч, бу арбадан төшкәч, безне башак җыярга өйрәткәннәр. Без башак җыйдык. Үсә төшкәч көлтә ташыдык. Аннары соң быршак жылкыдык. Аннары бәрәңге чүпләдек. Йыглан аяк. Көз. Яңгырлык арасында. Бұл 41-нче елғы балаларның бернинди документка да язылмаган, бернинди хезмәт кенәгәсенә дә кермәгән хезмәт юлы, тормыш юлы. 41-нче елғы балаларга Аллаһы Тәгалә олуг язмыш, кайсысына тугач та, кайсыс әле тумаган хәлендә үк шул кадәр авыр сынау астында калган. Без менә бүген сәхнәдә шушы авыр сынауны йырып чыккан балалар. Әле монда минем арттан менәсе 41-нче елгы яшьтәшләрем бар. Менә әле генә Шамил чыкты. Алар һәммәсе дә халкыбызның йөзек кошы. Аларның һәр берсе белән дә мин горурланам. Аларның һәр сөенеше минем сөенешем. Аларның һәр бәхете минем бәхетем. Мин менә шушы еллар турында уйлап, «Анам кыры» дигән шигыр язган идем. Моннан берничә ел элек үк. Мин ул шигырны бүген әниемә генә багышлап түгел. Әнием шикелле миллионлаган татар хатын-кызларына, миллионлаган яшьтәшләремә багышлап укыйм. Әнием, чыктым әле кырга. Кыр басулар инде үзгәрде. Еллар түгел, гасыр кишелсә дә табармын күк синең эзләрне. Учма, учма алып урак урдың. Элек арыш, аннан сабанын. Бер кәсә сөт, ике бәрәңгегә риза була иде тамагың. Кадалса да камыл сиракларга, башак уып бергә туендык. Бу кырларда синең тир таммаган, турғай төшәрлектә урын юк. Чәчкән, урган, чүбен утаганда, бу кырларны ничә иңләдең? От шикелле эшләп кияреңә булмады бит алмаш күлмәгең. И әнием, тагын чыктым кырга, мөлдерәмә тагын күңелләр, хәтерләтеп синең йөзләреңне серкәләнә кырда игеннәр. Бүген әгәр дә минем хәлемнән килсә, бүген әгәр дә минем мөмкинлегем булса, мин бу аналарга, бу хатын-кызларга, мин шушы балаларга багышлап, һәр авылда хәйкәл куяр идем дә, шул хәйкәлгә аларның исемнәрен алтын хәрефләр белән яздырар идем.
Татарстан халыкларының дуслык йорты солисты Рәфинә Ганиуллина.
Ялгызлык ул сырап килми атым заты, кырык чырасын кабызгандыр ялгыз хаты. Иреннәре онытмаган сөю тәме, йөрәгендә, йөрәгендә утта ялгын. Кар өстендә Ушак ягыр ялгыз хатын, Йылар җирдә көлеп алыр ялгыз хатын. Өмет җебезелеп кабат ялганганда, Бахыр булмас, батыр булыр ялгыз хатын.
Кар өстендә ушак ягыр ялгыз хатын. Еллар җирдә көлеп алыр ялгыз хатын. Өмет төбезләп калады ялганганда. Бахыр булмас, батыр булыр ялгыз.
Мөхтәрәм кардәшләр, без узган ел Бөек Ватан сугышы башланганга 80 ел тулган көнне үткәрелгән Бар канатлар кичәсенең кыскартылган язмасын тапшырдык. Кичәне мин Разин Нуруллин, телевидение журналисты Альберт Хусейнов белән бергә алып барган идем. Тавыш операторы Саня Хамматова. Хәтер һәм кайгы көненә багышланган кичәдән әзерләнгән язманың дәвамын иртәгә 7 сәгать 20 минутта тапшырабыз. Сау булыгыз.